Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 15 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនសង្គ្រាមលេចឡើងនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបោសសម្អាតមីនបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកមនសុគឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពអំពីយុវជនមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចការសេះសល់ក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតជួយអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការបង្កើតថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណាមីប៊ីតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងនៅតុលាការកំពូលអលោអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអំឡុងពេល 2-3 សប្ដាហ៍នៃការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីលើរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីទីក្រុងមន្ត្រីនិយាយថា 44% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបក្នុងរដ្ឋធានីគៀវបានចាកចេញមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្នកខ្លះរួមទាំងពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាច្រើនផងដែរនៅបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនិងបាននិយាយថាជីវិតរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតអ្នកស្រីអាណាឈើនីកូវារាយការណ៍អំពីជីវិតប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូដែលបានរស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីនៅថ្ងៃដំបូងដំបូងនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីខេតនិងលោកចចតូការិនកូស្ថិតក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធអ៊ុយក្រែនវ័យក្មេងរាប់លានគូដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវរង្គោះរង្គើនិងផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមួយឆ្នាំមុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្តីប្រពន្ធនេះប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំថាតើត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងកំណើតឬបន្តនៅបើចាកចេញតើពួកគេនឹងទៅទីណានឹងយូរប៉ុណ្ណាហើយពួកគេឆ្ងល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងប្រមូលរបស់របរបានខ្លះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចក៏អង្គុយមើលព័ត៌មានយើងរត់ពេញមួយថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពចម្លែកដែលយើងមិនដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើង
ទីបំផុតពួកគេបានសម្រេចចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងដឹងថាយើងសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវពីព្រោះនៅទីនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពយើងយល់ថាទីក្រុងគៀវនឹងត្រូវបានការពារហើយយើងនឹងមិនវង្វេងនៅក្នុងក្រុងគៀវទេ
អ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីទីក្រុងគៀវទាល់តែសោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាអ្វីៗនឹងមិនអីទេ
ក្រោយមកអ្វីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់បានកើតឡើងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដៅលើក្រុងគៀវដោយប្លង់គ្រាប់លើក្រុងនេះយ៉ាងខ្លាំងប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះបានជ្រកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីអស់ជាច្រើនយប់ដំបងដំបងបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងចុះមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីជាច្រើនដងក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្រុងគៀវយើងអត់បានត្រៀមអ្វីទេយើងយកឈ្មោះទាំងពីររបស់យើងមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងពួកយើងតែពីរនាក់នឹងយប់ដំបូងវេទនាមែនតែននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្នាក់នៅទីនេះយ៉ាងម៉េចកើតទេលើកទី2ដែលយើងចុះមកទីនេះយើងត្រៀមខ្លួនក្រនបាលជាងមុនយើងយកភួយមកជាមួយនឹងខ្នើយខ្លះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានស្រួលតែទីនេះត្រជាក់ណាស់ពេលយប់អញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើ
លោកចចតូការិនកូនិយាយថា
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅគឺអ្នកនៅទីនេះជួយយើងជានិច្ចដំបូងគេសួរថាតើយើងមានត្រូវការអ្វីទេរួចហើយផ្ដល់អាហារឲ្យយើង
អឺ другие ночи тут просто працівники метрополітену нас постійно підходили
ជប់ទី2បុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមកហៅយើងញ៉ាំតែនិងនំណែកនិងម្ហូបផ្សេងៗជារួមយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមកដល់ទីនេះត្រូវបានគេមើលថែទាំ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការតែនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំតែមួយទេសង្គ្រាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពួកគេអំពីពិភពលោកនិងការយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពួកគេផងដែរអ្នកស្រីខេតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមុនពេលអ្វីៗបានកើតឡើងឥឡូវយើងយល់ថាយើងចង់ចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់យើងដោយនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនវិញហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានប្ដូរទៅនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនដែរ
សម្រាប់ពួកគេរុស្ស៊ីមិនដែលជាមិត្តទេតែដោយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែរពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីដូចសាច់ញាតិពីអតីតកាលឥឡូវលោកនិងអ្នកស្រីតូការិនកូនិយាយថាសម្រាប់ពួកគេអារម្មណ៍បែបនោះលែងមានទៀតហើយលោក George Tokarenko និយាយថា
សង្គ្រាមបង្ហាញច្បាស់ថាតើអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជានរណាខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍បែបនេះនឹងនៅជាអមតៈ
ការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏រីកដល់ការបញ្ចូលវាសនាប្រទេសមិនគ្រាន់តែវាសនាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រី Kate Tokarenko និយាយថា
ភាពអសកម្មនឹងគ្មានទៀតទេយើងបង្កើតអនាគតយើងមិនអាចរងចាំមនុស្សបរិសកម្មផ្សេងទៀតឲ្យសម្រេចអនាគតជំនួសយើងទេ
រឿងរ៉ាវរបស់ប្តីប្រពន្ធតូការិនកូនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃសង្គ្រាមទៅលើពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនន់សង្គ្រាមថ្មីមួយដែលមានការយល់ដឹងបែបផ្សេងអំពីជាតិក្នុងពេល732ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនទទួលបានឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកនាងហាវៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍ដើរលើផែនដីដោយសុវត្ថិភាពឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា To Walk the Earth in Safety វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងការបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមចេញដោយសុវត្ថិភាពប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសទទួលបានថវិកាជំនួយធំជាងគេបង្អស់ពីគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង675លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ប្រទេសទទួលបានជំនួយច្រើនជាងគេថ្នាក់កំពូលទាំង5បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺមានអាហ្វហ្គានីស្ថាន574លានដុល្លារឡាវជាង355លានដុល្លារវៀតណាមជាង206លានដុល្លារនិងកម្ពុជាជិត192លានដុល្លារបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាគឺរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានអាកាសធាតុក្តៅជាងមុនគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែល
អ្នកស្រី Karen Chandler ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការិយាល័យយោធានិងនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាថាផលវិបាកមានចំនួន2ទី1គឺថាគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលពីមុនមកត្រូវកប់ក្នុងដីបាត់បានលេចចេញមកហើយភ្លាមៗអ្នកអាចឃើញនៅគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបង្ហាញខ្លួនពាសពេញទីនោះដោយសារការបាក់ដីមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យការងារយឺតយ៉ាវនិងលំបាកជាងមុនអ្នកស្រី Chandler បានពរនីការងារបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះថាជាការលំបាកប៉ុន្តែជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតការទុកឲ្យគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទាំងនេះបន្តមានគឺបានផ្ដល់ផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់ជនស៊ីវិលដែលរស់នៅជិតកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះការបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក៏បង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើឲ្យដីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កសិកម្មផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំជាងគេតែមួយគត់ចំពោះការកំទេចចោលនៅគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលុយជាង4600លានដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏ដូចជាការរាវរកនិងកំទេចចោលដោយសុវត្ថិភាពនៃអាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌធុនតូចនិងស្រាលនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ជាង120នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនៅឆ្នាំសារពើពន្ធ2022អាមេរិកបានគាំទ្រការកំទេចចោលគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ជាង65ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង376លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង753លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសម្រាប់គម្រោងបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាប្រទេសទាំងនេះទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងនេះក្នុងទំហំច្រើនជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសទាំងបីនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ជិត75លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំមុនឡាវទទួលបានជាង45លានដុល្លារស្របពេលដែលវៀតណាមទទួលបានជាង20លាន2សែនដុល្លារហើយកម្ពុជាទទួលបានជាង9លាន5សែនដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះ
នៅពេលសម្ដៅទៅគម្រោងបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលអាមេរិកកំពុងអនុវត្តនៅប្រទេសជាង120នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Chandler បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមគឺជាគម្រោងដ៏យូរអង្វែងនិងខ្លាំងបំផុតរបស់យើងជំនួយរបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកសរុបមានប្រមាណ822លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993និងប្រមាណ168លានដុល្លារនៅក្នុងនោះជាជំនួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហិរញ្ញប្បទានសរុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យវៀតណាមមកទល់ពេលនេះគឺមានជាង168លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះលោកញៀនហាញ់ហ្វុកនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនវៀតណាមដែលសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅនៅវៀតណាមបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហាណូយអំឡុងពេលទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការយល់ដឹងពីគ្រាប់មីនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាថាគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺមាននៅលើដីទំហំប្រមាណ6លាន1សែនហិកតាភាគច្រើននៃគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌគឺជាគ្រាប់បែកចង្កោមអាចសម្លាប់មនុស្សដែលនៅមានផ្ដុំគ្នាក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលជិតតំបន់សឬអតីតតំបន់គ្មានយោធានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះអ្នកស្រី Chandler បាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការបោសសម្អាតគឺផ្ដោតលើការបោសសម្អាតនៅខេត្តគួងបិញនិងគួងត្រីទាំងនេះជាបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសដែលយើងឃើញមានសំណល់គ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះច្រើនបំផុតជាកេរដំណែលពីសង្គ្រាមវៀតណាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដុំគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏មាននៅផ្នែកនានាភាគខាងត្បូងវៀតណាមដូចជាសំណល់មានតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងរវាងវៀតណាមនិងចិនដែលនៅទីនោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំ1979
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគឺលោកផាមមីងជីងបាននិយាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនថាគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីនបន្សល់ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបានសម្លាប់មនុស្សជាង40000នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស60000នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មកនៅប្រទេសឡាវភាគច្រើននៃគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌសេសសល់ពីសង្គ្រាមគឺមកពីយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមកុម្មុយនីសផាធេតឡាវធ្វើឡើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ដោយទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវសភាហៅថាបញ្ហាកេរដំណែលសង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រាប់បែកចង្កោមមិនទាន់ផ្ទុះបានស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឡាវឡាវបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាង355លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1955ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងបោះសម្អាតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមស្រមោលរវាងឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង2លានតោនមកលើប្រទេសឡាវដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើប្រៀបធៀបចំនួនគ្រាប់បែកជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជន យោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1999ក៏បានបន្សល់ទុកនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផងដែររបាយការណ៍បាននិយាយថាចំការមីនលាតសន្ធឹងធំធេងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងយោធាវៀតណាមនិងថៃអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធគ្នានិងការចូលកាន់កាប់អ្នកស្រី Chandler បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រមាណ$1,915,000,000សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនៅកម្ពុជាហើយប្រហែល$9,000,000ក្នុងចំណោមនោះគឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាបានបញ្ជូនក្រុមការងារដើម្បីផ្ដល់ការវឹកវើងដល់ក្រុមដោះមីនអ៊ុយក្រែនពីព្រោះកម្ពុជាមានជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍រាវរកមីនពិសេសផ្ដល់ឲ្យដោយជប៉ុនឧបករណ៍នេះមានភាពទំនើបជាងឧបករណ៍រាវរកមីនផលិតដោយរុស្ស៊ីចាស់ៗដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Chandler បានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាពិតជាអតិភិបសម្រាប់យើងនៅក្នុងការអាចបន្តជួយកម្ពុជាបោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ដីធ្លីទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អង្គការយុវសន្តិភាពជាអង្គការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំផងនិងចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដែលសេសសល់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមផងលោកមនសុកគឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពថ្លែងថាយុវជនមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការងារយូរអង្វែងជាច្រើននៅក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចជាកិច្ចការបង្ការការកើតឡើងវិញនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងការថែរក្សាការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមសហគមន៍លោកមនសុកឿនកំពុងចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3សប្ដាហ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton រដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Charles E. Sheet Resident Practitioner ប្រចាំឆ្នាំ2022-2023 តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមនសុកឿនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមុំសុគឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពបាទដែលបានអញ្ជើញមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងពេលនេះបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសុផាត
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើអង្គការយុវសន្តិភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាមានគោលដៅអ្វីហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីបាទ
បាទអង្គការយុវសន្តិភាពរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយក្រុមនិស្សិត4នាក់តាំងពីឆ្នាំ1999ក្រោយមកទៀតយើងក៏បានរៀបចំឯកសារហើយចុះឈ្មោះជាអង្គការស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ2001យុវសន្តិភាពរបស់យើងធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់យុវជនការឲ្យចូលរួមក្នុងការដំណើរការកសាងសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍មកដល់ពេលនេះយើងមានកម្មវិធីសំខាន់2ការងារសំខាន់ទី1គឺយើងបដិបត្តិយុវជនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងស្វែងយល់អំពីតើធ្វើម៉េចដើម្បីកសាងសន្តិភាពរួមគ្នាហើយនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបានចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលយើងមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគម្រោងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយឆ្នាំគឺយុវជនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹងរយៈពេល6ខែដែលមាន7មេរៀនក្រោយពីគាត់រៀនចប់7មេរៀនហើយគាត់នឹង កសាងខ្លួនកសាងក្រុមជាក្រុមរយៈមាន4នាក់ទៅ5នាក់ហើយនឹងគាត់ចុះទៅធ្វើការងារតាមសហគមន៍ក្រោយពីគាត់ធ្វើការវិតម្លៃសហគមន៍ពេលគាត់ចុះធ្វើវិតម្លៃក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ណាតើតើគាត់ចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអ្វីហើយយុវសន្តិភាពនឹងផ្ដល់មូលនិធិអីគាត់ដែលមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជា500ដុល្លារក្នុងមួយគម្រោង
បា
ទហើយគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗបានតាមរយៈការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់ធ្វើចេញពីលទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហើយគម្រោងទី2ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះដែរគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារការដោះស្រាយជាមួយនឹងអតីតកាលគឺពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយកម្មវិធីនេះយើងមាន3សំខាន់ផ្នែកទី1នោះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យបានស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើតើវាកើតឡើងម៉េចហើយវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយយើងនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតបាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយយុវជនក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងក្រោយពីចប់ហើយយើងនឹងផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យគាត់ចេះធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ដែររួមចំណែកក្នុងការងារយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅក្នុងសហគមន៍គាត់អាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបាននៅក្នុងនោះគឺយើងមានក្រុមយុវជនខ្លះគាត់ចុះទៅចងក្រងឯកសារក្រុមយុវជនខ្លះបង្កើតជាកម្មវិធីសម្ដែងល្ខោនបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមយុវជនខ្លះទៀតក៏គាត់រួមចំណែកនៅក្នុងការងារអភិរក្សទីតាំងកន្លែងកាប់សម្លាប់ដែរហើយផ្នែកទី2នោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងការងារអភិរក្សទីតាំងកន្លែងអភិរក្សទីតាំងនេះមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ចំនួន5កន្លែងមួយកន្លែងយើងធ្វើនៅវត្តអូច្រាខេត្តបៃលិនហើយនៅមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងភូមិថ្មកែវខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅស្រុកបរិបូរណ៍នៅចិត្តពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងដែរ
បាទ
ហើយមួយកន្លែងទៀតយើងធ្វើនៅធ្លកនៅធ្លកគឺជា security center គឺថាគឺជាកន្លែង
មណ្ឌលសន្តិសុខ
មណ្ឌលហ្នឹងឯង
ជាគុក
បាទជាគុកយើងធ្វើហ្នឹងជាគុកចំនួនខ្មែរក្រហមហើយយើងហើយជាកន្លែងដែរស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរណាអញ្ចឹងយើងបានកសាងជារូងបុណ្យណាហើយយើងមានបណ្ណាល័យមាននៅក្នុងទៅហើយនៅកន្លែងពីរសំខាន់ទៀតគឺនៅក្រាំងតាច័ន្ទដែលជាគុកជំនាន់ខ្មែរក្រហមដែរហើយយើងមានកម្មវិធីច្រើននៅទីនោះយើងអភិរក្សទីតាំងកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងដែលកន្លែងសំខាន់មួយទៀតគឺនៅសំរោងក្នុង
បាទ
នៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំនៅក្នុងភូមិនឹងឃុំសំរោងក្នុងភូមិសំរោងក្នុងហ្នឹងហើយ
ស្រុកឯកភ្នំ
បាទខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តបាត់ដំបង
បាទហើយទីតាំងទាំង5ហ្នឹងយើងមានទីយើងកំពុងតែធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងទីតាំង2ដោយសារតែមូលនិធិយើងមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើទីតាំង2ហ្នឹងគឺនៅកាំងតាច័ន្ទហើយនឹងនៅសំរោងក្នុងនៅក្នុងទីតាំងនៅក្នុងរឿងតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍នេះយើងមិនផ្ដោតសំខាន់តែលើរឿងអតីតកាលទេគឺយើងក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នកាលដែរហើយអនាគតកាលក៏យើងគិតដែរគឺបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងពេលនេះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនពីការងារចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន
៍បាទ
ហើយយើងក៏ប្រដបដាលយុវជនឲ្យមានផ្នែកខ្លះគឺរៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសហើយយើងក៏បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដូចជាត្បាញសម្រាប់ចាស់ឬក៏ថាជនរងគ្រោះដោយសារពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងរស់រៀនមានជីវិតពីរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យគាត់ត្បាញគាត់ឯងទៅហើយយើងមានកម្មវិធីហត្ថកម្មឬក៏កម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយមុនខ្ញុំសួរសំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តិចសម្រាប់ប្រិមត្តដែលអត់បានដឹងនោះបាទពលានហោះកំពង់ឆ្នាំងមានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមបាទ
ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺកសាងឡើងនឹងជំនាន់ខ្មែរក្រហម
បាទ
បាទកសាងឡើងជំនាន់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺមិនជានៅសល់អាគីអីទេបាក់បែកអស់ហើយហើយយុវសន្តិភាពយើងក៏បានចងក្រងជាសភៅមួយជាសភៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពលានយន្តហោះដែរ
បាទអរគុណអ្នកលោកបានបញ្ជាក់ឡើងនេះសំណួរបន្ទាប់ដែលខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តក៏មានចម្ងល់ដែរឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ហ្នឹងហេតុអីបានអង្គការរបស់លោកចាប់យកផ្នែកយុវជនទៅក្នុងការងារកសាងសន្តិភាព
វាគឺជាការងារគោលរបស់យើងកាលពីដើមឡើយហើយក្រោយពីយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងគឺយុវជនមានច្រើនជាង 60% ដែលយុវជនរបស់យើងហើយគាត់ខ្វះឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាយុវជនគឺជាតំពាំងជាស្នងឫស្សីអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងគួរតែគិតនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅប្រដបដាលយុវជននោះឲ្យខ្លាចទៅជាតំពាំងដែលល្អទៅជាមនុស្សដែលល្អព្រោះបើតែយើងប្រដបដាលយុវជនខ្លាចជាមនុស្សល្អអនាគតប្រទេសជាតិក៏ល្អដែរហើយប្រទេសយើង ការប្រដៅយុវជនរបស់យើងយើងនៅមានចំនួនតិចតួចណាស់តែជាចំនួនតិចតួចនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងបានតែ 2-300 នាក់វាគួរតែច្រើនជាងនឹងក្នុងសម្រាប់ពេលដែលយុវជននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនណា
បាទ
បាទប៉ុន្តែយើងប្រដៅប្រដៅយុវជនជាយុវជនគោលហើយយុវជនគោលជាគោលបង្គោលហ្នឹងគាត់ទៅប្រដៅប្រដៅបន្ថែមទៀត
អង្គការរបស់លោកបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2001នៅពេលដែលតុលាការស្លាកដីខ្មែរក្រហមនឹងនៅមានសកម្មភាពច្រើនហើយយើងដឹងថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយចុះតើសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់លោកមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចតាក់ទងស្ថានភាពនេះដែរទេបាទ
ស្លាកដីខ្មែរក្រហមគឺថាយើងបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលធ្វើការងារដែលសេសសល់ហើយស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតក្រុមធ្វើការងារដែលសេសសល់ដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងាររឿងការចងចាំឬក៏ការដោះស្រាយជាមួយរឿងអតីតកាលនេះធ្វើការងាររួមគ្នាយើងប្រជុំចែករំលែកគ្នាជារៀងរាល់ខែដែរហើយក្នុងនោះផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះហើយនឹង colleague lawyer
បាទ
ចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងនេះគឺខាងស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានមានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតហើយយើងកំពុងធ្វើការងារយើងប្រជុំចែកអ៊ីមែលគ្នាហើយយើងក៏នឹងរួមមូលនិធិរួមគ្នាដែរតែបើអង្គការខ្លះដែលគាត់មានមូលនិធិពីអង្គការអន្តរជាតិឬក៏ពីស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតនោះគឺគាត់អាចរត់ទៅគាត់យកអានឹងអនុវត្តឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬធ្វើការងារជាមួយនឹងដើមដឹងឯផ្សេងទៀតទៅដោយជាអង្គការយុវសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដើម្បីជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះអង្គការអន្តរជាតិនៅទីនេះម្ចាស់ជំនួយឬក៏កាយឡៃរដ្ឋាភិបាលនៅអាមេរិកដែរហើយយើងទៅជួយគ្នាថាមានមូលនិធិអីខ្លះទេឬក៏មានយន្តការអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាធ្វើការងារតតងជាមួយនឹងរឿងក្រោយសាលាក្តីខ្មែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជួយដែរយើងទឹកពងរជ័យគ្នាក៏មានដំណឹងល្អខ្លះដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចជួយគ្នាធ្វើការងារបន្តទៀតបាទពិបត្តិគម្រោងថ្មីថ្មីបន្តទៀត
បាទដោយសារលោកលើកហាងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកជួយមកនេះមិនមែនរយៈពេលខ្លីទេបើដូចជាច្រើនខែដែរលោកអាចជួយបញ្ជាក់ទេលោកមកសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះរយៈពេលប្រហែលដែរហើយផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីបា
ទខ្ញុំមកទីនេះរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែដើមខែ2រហូតដល់ចុងខែ4ហើយខ្ញុំទៅបានជួយពីវិទ្យាស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton University នៅ New York គឺវិទ្យាស្ថាន Institution for Genocide and Mass Atrocity Prevention ដែលជាវិទ្យាស្ថានមួយដែលផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអនុបណ្ឌិតទៅដល់និស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជុំវិញសកលលោកតទៅទៅនឹងរឿងការងារ Genocide ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំមកក្នុងគូអំណងមួយចំនួនទីមួយគឺយើងចែករំលែកការងាររបស់យើងតទៅទៅនឹងការងារការដោះស្រាយជាមួយអតីតកាលឬក៏ genocide prevention ហ្នឹងជាមួយនឹងនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតនៅ department ហ្នឹងហើយទី2នោះគឺយើងជួយ mentor ឬក៏ថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុម
ផ្ដល់ដំបូន្មាន
ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមនិស្សិតមួយក្រុមនោះនៅក្នុងផ្នែកនៅក្នុង department ហ្នឹងគេមានចាស់ជា group ហ្នឹងទៅខ្ញុំជួយគាត់បញ្យលគាត់ថាដំណើរការអង្គការហ្នឹងយុវសន្តិភាពបង្កើតឡើងមិនពីដំបូងឡើងហើយធ្វើការងារមិនអញ្ចឹងណាពីដំណើរការហើយបន្តទៅធ្វើអីធ្វើបែបមិនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារការការពារឬក៏បង្ការការពាររឿងចិនស័យហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បញ្យលគាត់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែរតើតើកើតឡើងមិនអញ្ចឹងណាឲ្យក្រុមគាត់នឹងកាន់តែច្បាស់ពួកគាត់រៀនសូត្រអំពីផ្នែកជាកិច្ចការនៃសិក្សាមួយនៅកម្ពុជាដែរហើយចំណុចសកម្មភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈជារួមនៅសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះដែរគឺយើងនឹងជជែកគ្នាតើតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគៀងគរយុវជនចូលរួមចំណែកក្នុងការការការពារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាឬក៏នឹងកម្ពុជានឹងតើយុវសន្តិភាពនឹងធ្វើម៉េចហើយធ្វើការងារកន្លងមកហើយនឹងធ្វើម៉េចបន្តទៀត
បាទ
ហើយនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះយើងនឹងមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនិយាយអំពីរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជជែកចែករំលែកនៅក្នុងកិច្ចវិសាទុកមូលហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងការធ្វើការងារក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយនឹងការងារអភិរក្សតើយើងនឹងធ្វើការងារយុវជននិងគៀងគរសហគមន៍ហ្មងដើម្បីអភិរក្សទីតាំងកន្លែងដែលកັບស្លាប់ឬកន្លែងដែលសល់ពីកន្លែងទីតាំងវត្តសាសចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយើងនឹងគៀងគរសហគមន៍ហ្មងហើយតើមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះអញ្ចឹងណា
លោកបានលើកឡើងថាលោកបានធ្វើតំណែងតំណងច្រើនក្នុងរយៈពេលលើកថាដូចជា2ខែណាមកសារអាមេរិកនេះនៅរដ្ឋ New York តែក្រៅពីតំណែងតំណងក្រៅពីនេះលោកបានរៀនសូត្រអំពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធីឬនិស្សិតដែលមកចូលរួមដែរខ្លះដែរអត់បាទ
មានរឿងខ្លះមាន កម្មវិធីខ្លះនៅសកលវិទ្យាល័យ BMTon គេថាយើងមានការចែកចំណែកពីអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកពីបូស្នីដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានហើយពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតរកពីប្រទេសថៃប្រទេសអីតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររឿងការកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសផ្សេងៗហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំបានទៅជែកនឹងចែកចំណែករៀនសូត្រពីក្មេងៗឬក៏និស្សិតនឹងបើពាក្យថានិស្សិតយោពីនិស្សិតដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺចែកចំណែកអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់មួយនឹងមួយដែលធ្វើការងារកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់តែគេដោះស្រាយមិនខ្ចឹងមានថាយើងរៀនពីគ្នាយើងចែកចំណែកពីយើងចែកទៅគេគឺយើងរៀនពីគេមកវិញ
មានចំណុចណាដែលលោកគិតថាពេលទៅលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងនឹងយកទៅអនុវត្តតែចំណុចថ្មីណាមួយបាទ
អឺរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសុបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការរៀបចំសកម្មភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឬក៏ទីតាំងកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរជាងនឹងឲ្យមានការតាក់ទាញដែលយើងមើលឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រទេសជឿនលឿនគេមានលុយគេមានអីចឹងណាដែលគេធ្វើទៅវាកាន់តែទំនើបយើងទើបតែចាប់ខ្ញុំអាចប្រើបានថាយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើការងារអញ្ចឹងហើយយើងនឹងជំរុញនឹងលើកចិត្តឲ្យសហគមន៍បានចូលរួមជាមួយយើងកាន់តែល្អជាងនឹងទៀត
ឃើញថាលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញបានទទួលផលច្រើនបាទមានអ្វីជាចុងក្រោយដែលលោកចង់ផ្ដែផ្ដាំឬមួយចង់មានមតិយោបល់ទេបាទ
បាទជាចុងក្រោយមែនទែនអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យ BMTon ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកដើម្បីចែករំលែករៀនសូត្រនិងបានជួបនឹងកសាងទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណដែរសម្រាប់ VOA ដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានចែករំលែកការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះមកសូមអរគុណ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉នសុគឿនបាទលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពដែលកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សារៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទូបសាយរបស់ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកម៉នសុគឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពអំពីយុវជនមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចការសេះសល់ក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកនួនសង្ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតជួយអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការបង្កើតថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណាមីប៊ីតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងនៅតុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅកម្ពុជាគេឃើញមានការអនុវត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតរួមមានការច្នៃប្រឌិតដោយប្រើកុំព្យូទ័រនិងដោយដៃដើម្បីបង្កើតជាវត្ថុឬផលិតផលនានាជាដើមលោកនួនសង្ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងបានចូលរួមក្នុងគម្រោងមួយឈ្មោះថា Under the Canopy ឬដែលប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមម្លប់ដែលផ្ដោតលើភាពច្នៃប្រឌិតនគររូបនីយកម្មនិងនិរន្តរភាពនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA អ្នករចនាវ័យក្មេងរូបនេះបានថ្លែងថាការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតជំរុញឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការបង្កើតថ្មីសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនួនសង្ទី
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ជំនុំនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតហើយតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះមានអ្វីខ្លះដែរ
ចំពោះអ្វីគឺជាការច្នៃប្រឌិតចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការច្នៃប្រឌិតគឺយើងត្រូវសម្លឹងទៅលើបរិស្ថានជុំវិញឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញយើងថាតើមានសម្ភារៈឬក៏របស់របរអ្វីខ្លះដែលយើងអាចបូកបញ្ចូលនៅក្នុងការរចនាបានហើយចំពោះការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះមានអ្វីខ្លះការរចនាច្នៃប្រឌិតអាចមាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងការរស់នៅសម្លៀកបំពាក់បរិស្ថានជុំវិញវត្ថុប្រើប្រាស់ឬក៏ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាប្លង់ឬក៏អគារផ្សេងផ្សេង
នាងខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាអ្វីទៅជាគម្រោង Under the Canopy ឬក៏ហៅថានៅក្រោមម្លប
់បាទចំពោះគម្រោងនៅក្រោមម្លប់ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Under the Canopy ហ្នឹង គឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធី Creative Generation ដែលកម្មវិធីនោះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកស្រី Dana Langlois ហើយគម្រោង Under the Canopy នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលផ្តល់ឱកាសដល់សិល្បករវ័យក្មេងវិចិត្រករវ័យក្មេងវិស្វករឬក៏សិស្សនិស្សិតក្នុងការ design canopy ឬយើងហៅថាក្រងឬរោងមួយនៅលើទីតាំងមួយចាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គការមួយសម្លាញ់ដោយបំផុសនៅគំនិតផ្លែកគំនិតឆៃប្រឌិតខ្ពស់សម្រាប់ការដាក់តាំងបង្ហាញនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនឹងចំពោះគម្រោងនេះផងដែរគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាឆៃប្រឌិតនិងការជ្រើសរើស material ដែល sustainable មានន័យថាសម្ភារៈដែលមិនប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់
តើសង្ទីបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគម្រោង Canopy ឬមួយក៏ក្រោមលុបនេះ
បាទចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើគម្រោងមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាសាបយកដំបូងនៅក្នុង Creative Generation ដែល Dana គាត់បានជ្រើសរើសដើម្បីសាងសង់គម្រោង Under Canopy នេះឡើងដោយមានជំនួយពី David Cole ដែលគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់នៅពីក្រោយការរចនាមួយហ្នឹងហើយពួកយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាចំនួន3ខែនៅក្នុងសិក្សាគម្រោងមួយនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏ត្រូវបានផ្អាករយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែកត្តាថវិកានិងការរីដាលនៃជំងឺកូវីដរហូតមកដល់ស្ថានភាពធូរស្បើយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2022ខែធ្នូនេះហើយយើងក៏បានទទួលជំនួយពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យណតុននិងសាលារចនាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន14នាក់ក្នុងការសាងសង់ហើយរយៈពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះឡើងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់រយៈពេល4ថ្ងៃចំពោះគម្រោងមួយនេះដែរអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺយើងបានប្រើប្រាស់ sustainable material ឬក៏សម្ភារៈដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានណាដោយយើងក៏លើកទៅមើលទៅលើសម្ភារៈដែលប្រជាជនគាត់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជា basket ដែលខ្មែរយើងសម្ដៅទៅលើទ្រុងមាន់ខ្ញុំ focus ទៅលើការយកទ្រុងមាន់ហ្នឹងមកធ្វើជា canopy ឬធ្វើជារោងមួយដោយសារយើងគិតថាទ្រុងមាន់ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ពីអសីឬក៏ផ្ដៅហើយសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់បរិស្ថានទេវាអាចប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុន្តែវានឹង reproduce ឬក៏កាត់ឡើងវិញខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់សម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងប្រគល់ជូនទៅប្រជាជនដែលក្នុងសហគមន៍យើងប្រើប្រាស់បន្តទៀត
ចាអរគុណសង្ទីសង្ទីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងដែលសង្ទីបានលើកឡើងអំពីការរចនាដល់យកទ្រង់មន់អីជាដើមយកមករៀបចំហ្នឹងតើរៀបចំជាយ៉ាងម៉េចហើយដាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណចំពោះការរចនានឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទ្រុងមាន់ចំនួន500ហើយនឹងបន្ទះអាស័យបន្ទះនេះប្រហែលជា10ទៅ20បាច់ខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ដែរព្រោះពេលហ្នឹងយើងខ្វះយើងកំងថែមទៀតយើងបានប្រើប្រាស់អាស័យសម្រាប់ធ្វើវាជាក្រងហើយយើងបំពាក់ទ្រុងមាន់នៅពីលើនៅពីលើ canopy ឬក៏រោងមួយហ្នឹងបើកើតបានជារូបរាងមួយដែលយើងអង់គ្លេសវា it was like funky shape ឬក៏រៀងបែប jellyfish ដូចជាចហួយមួយអញ្ចឹងណា
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនោះថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងរៀបចំវាឲ្យទៅជារូបរាងបែបហ្នឹងហើយដាក់តាំងបង្ហាញអីជាដើមនោះថាតើមានមូលហេតុអីហើយយើងធ្វើការតាំងបង្ហាញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ដោយសារថាគម្រោងមួយហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យឈ្មោះ Under the Canopy អញ្ចឹងមានថាគាត់ផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងក្នុងការសាងសង់រោងមួយនៅលើទីកន្លែងដែលគាត់មានជាក់ស្ដែងនឹងហើយបន្តមកទៀតដំបូងហ្នឹងយើងបានទៅសិក្សាក្នុងទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងថាទីតាំងរបស់គាត់ដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានទំហំប៉ុណាបន្តមកទៀតក៏យើងបានយកទីតាំងរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុង program នៅក្នុង computer សម្រាប់ generate ឬក៏សម្រាប់សិក្សាទៅលើ shape ទៅលើ function នៅក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀតបានយើងចាប់ form ថាអូខេខ្ញុំហើយនឹង David ហ្នឹងក៏ចង់បានរៀងបែបកោងហើយយើងក៏គិតថាអ្វីដែលយើងអាចរកបានក្នុងសហគមន៍ដែលវាកោងហ្នឹងយើងមើលឃើញមានទ្រុងមាន់ឬក៏ basket ហើយបន្តមកទៀតយើងគិតថាយើងនឹងប្រើប្រាស់អាស័យព្រោះអីអាស័យគឺជាសម្ភារៈមួយដែលវាអាចបត់បែនបានហើយវា flexible នៅក្នុងការបង្កើតជារូបរាងកោងហើយវាផ្ដល់សុខភាពដល់យើង
អាចថាផ្ដល់សំខាន់ទៅលើភាពជាមលប់ដែរត្រូវទេ
បាទបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំបានដឹងថាគម្រោងនៅក្រៅមលប់នេះគឺមានវគ្គ2ឬក៏ហៅថា under the canopy 2ហើយនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើគម្រោងនេះកំពុងតែមានដំណើរការបែបណាដែរ
បាទចំពោះគម្រោង under the canopy នោះគឺទើបតែត្រូវបានដាក់ចេញដោយ creative generation ទេហើយចំពោះលើកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិចូលរួមប្រគល់បច្ច័យបានមិនថាអ្នកជាសប្បាយករវិស្វករវិចិត្រករឬក៏និស្សិតទូទៅក៏អាចចុះឈ្មោះប្រកួតបានដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមប្រកួត មួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយគម្រោងនឹងគឺត្រូវបានសង់សង់ឡើងតាមក្តីសម័យរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមឬក៏ចង់ប្រគល់បច្ចេកញអ្នកអាចចូលទៅក្នុង page Facebook របស់ Creative Generation នោះអ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការផ្សេងៗរបស់គម្រោង
ចា៎ដោយសារតែមុននេះសង្ទីលើកឡើងថាគម្រោងនៅក្រៅមូលបនឹងគឺជាការបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីអាចថាប្លែកហើយវាមានការការពារបរិស្ថានអីជាដើមប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមូលបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនៅក្រៅមូលបវគ្គ2នេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដូចគ្នាឬក៏គោលបំណងដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទចំពោះ Under the Canopy 2ឬក៏គម្រោងនៅក្រៅមូលបវគ្គ2នេះវាមានគោលគំនិតដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសម្រាប់មកធ្វើគម្រោងហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលអត់ប៉ះពាល់បរិស្ថានមានថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈណាមួយដែលវានៅពេលដែលយើងរុះរើទៅវាអត់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាផ្លាស្ទិកឬក៏បើសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកយើងត្រូវមានកំណត់ថាបន្ទាប់ពីយើងរុះវាហើយផ្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវយកទៅធ្វើអ្វីដូចជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើលើកទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពីទ្រុងមាន់បន្ទាប់ពីខ្ញុំរុះរើទ្រុងមាន់ហ្នឹងចោលបន្ទាប់ពីរយៈពេល3 4ខែនៃការដាក់តាំងបង្ហាញយើងនឹងប្រកល់ទ្រង់មន់នឹងទៅឲ្យខាងសហគមន៍ដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បន្តទៀត
ងារមកជជែកលម្អិតអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតវិញតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរសង្ទី
យើងឃើញមិនថានៅក្នុងកម្ពុជាយើងកំណត់នៃការច្នៃប្រឌិតគឺត្រូវបានយល់ឬក៏មិនត្រូវបានយល់ឲ្យបានត្រឹមទលេងនៅឡើយឯងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់បានយល់ច្រើនអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវបានយល់ប៉ុន្តែការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងក៏យើងនៅមានឃើញមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនគាត់បានដឹងនិងឲ្យតម្លៃទៅលើការរចនាឬក៏សប្បាយកម្មខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងមានឃើញកម្មវិធីជាច្រើនដែរបង្កើតឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដូចជាការដាក់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរចនាប្លង់ក៏ដូចជាយើងឃើញមានការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃពីសម្រាមឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលបានសម្បានបង្កើតឡើង
បើយើងមើលទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកចូលរួមវិញសង្ទីមើលឃើញថាតើមានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្របែបណាខ្លះ
ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចំពោះការឆ្លៃប្រឌិតនៃការគាំទ្រវិញខ្ញុំមើលឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានប្រជាជនគាត់បានចូលដឹងច្រើនពីការឆ្លៃប្រឌិតហ្នឹងហើយដូចជាគម្រោងនេះដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងហ្នឹងយើងឃើញមានថាប្រជាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតសប្បាយកម្មឬក៏ខាងរចនាពួកគាត់ពិតជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះហើយគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់រំពឹងថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ event ក្រោយៗឬក៏គាត់ចង់ឲ្យមកឃើញមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានស្នាដៃបែបរចនាឆ្នៃប្រឌិតថ្មីផ្សេងៗទៀតកាត់ឡើងដែរ
បើមើលទៅលើអ្នករចនាហើយនឹងធនធានវិញតើនៅកម្ពុជាយើងសម្រាប់សង្ទីមើលឃើញថាទាំងអ្នករចនាហើយនឹងធនធានដែលយើងត្រូវយកមករៀបចំឬក៏រចនាជាដើមនឹងយើងមានច្រើនឬក៏គ្រប់គ្រាន់ទេ
បើយើងមើលទៅលើអ្នករចនានិងធនធាននៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាមានច្រើនគូសមដែរដែលគាត់មានសមត្ថភាពពូកែនិងឆ្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែមួយចំនួនអ្នកពួតគាត់ខ្លះអត់ទាន់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពវិញអញ្ចឹងពួកយើងគូថាបង្កើតឱកាសឬក៏បង្កើតកម្មវិធីឬក៏គម្រោងជាច្រើនទៀតដើម្បីមានឱកាសឬក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាព
តើជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតអ្នករចនារបស់ពួកយើងនឹងតើគាត់ប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងឬមួយក៏នាំចូល
ភាគច្រើននៃការប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលនាំចូលហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីប្រភព idea មានថាបង្កើតកំណត់ឲ្យពួកគាត់ចេះឆ្នៃប្រឌិតឬក៏បង្កើតអ្វីដែលថ្មីយើងអាចថាយើងបើកំណត់ឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការបង្កើតរបស់អ្វីដែលថ្មីប្លែក
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលនៅធនធានអីផ្សេងៗឬក៏សម្ភារៈហ្នឹងថាតើវាពិបាកទេសម្រាប់អ្នករចនានៅពេលដែលដូចសង្ទីលើកឡើងអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងនាំចូលអញ្ចឹងថាតើវាពិបាកបែបណាខ្លះសម្រាប់អ្នករចនាយើងនៅពេលដែលយើងងាកនាំចូលអញ្ចឹង
វាមានសម្ភារៈខ្លះដែលយើងអាចថាមាននៅក្នុងស្រុកហើយប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការរកហើយចំពោះសម្ភារៈខ្លះទៀតយើងត្រូវការនាំចូលដោយខ្លួនឯងវាយើងមានថាយើងអាចត្រូវការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនដៃគូដែលនៅក្រៅស្រុកដើម្បីនាំសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចូលប៉ុន្តែយើងក៏មានក្រុមហ៊ុននៅខាងនៅក្នុងស្រុកដែរដែលមានច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឬក៏ទើបតែបង្កបង្កើតក្នុងការផលិតសម្ភារៈថ្មីថ្មី
អរគុណសង្ទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីសង្ទីបន្ថែមថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់មានការរចនាបែបច្នៃប្រឌិត
វាពិតជាចាំបាច់សម្រាប់យើងក្នុងការមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតថ្មីហ្នឹងដោយសារថាយើងមើលឃើញហើយដោយសារថានៅស្រុកក្រៅឬក៏នៅខាងបរទេសពួកគាត់តែងតែព្យាយាមរីរកកំណត់អ្វីដែលថ្មីឬក៏គេប្រជាជនពួកគាត់ឲ្យតម្លៃមែនទែនទៅលើការឆ្នៃប្រឌិតអ្វីដែលថ្មីដោយសារថាកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានថាគាត់ព្យាយាមស្វែងរកផលិតផលថ្មីស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងវាជា key point មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្នុងការស្វែងរកផលិតផលឬក៏បច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទ្រឹស្ដីឬក៏គំនិតអីថ្មីថ្មីមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើង
តែប៉ុនជាមួយនឹងការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតវិញណាសង្ទីមើលឃើញថាតើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងជួយអ្វីខ្លះដែរដល់សង្គមកម្ពុជាយើង
ចំពោះការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតពិតជាជួយដល់សង្គមយើងព្រោះយើងមើលឃើញថាការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺជាគំនិតដើម្បីនាំពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីដោយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនឬក៏បឋានជំនាញខ្លួនហ្នឹងបើសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងអាចមានគំនិតក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីផ្លែកដោយយើងអត់គប់ពីគេឬក៏យើងអត់អាចនិយាយបានថាគប់ពីគេបើតែយើងសិក្សាពីគេដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏យើងសិក្សាអំពីតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលខ្វះចន្លោះរងថ្ងៃហ្នឹង
ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមកម្ពុជាយើងផ្ទាល់សម្រាប់សង្គមគិតថាតើអាការចំណាបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងអាចជួយលើកមុខមាត់កម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទេ
ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាគិតថាការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនឹងជួយលើកមុខមាត់ដល់សង្គមយើងដោយសារថាដូចជាគម្រោងនេះជាដើមអញ្ចឹងវាមិនមែនថាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍សុទ្ធតែប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាមានជនបរទេសជាច្រើនដែលគាត់នៅក្នុងកម្ពុជាគាត់ចូលចិត្តនៅគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់បានផ្សាសាមកខ្ញុំថាគាត់ពិតជាចូលចិត្តគម្រោងមួយនឹងមែនទែនច
ាអរគុណសុងទីតើអ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា
បញ្ហាប្រឈមដែលតាក់ទងទៅនឹងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជានឹងដូចជាយើងបាននិយាយមកហើយគឺការឆ្នៃប្រឌិតនឹងមានប្រជាជនខ្លះដែលគាត់បានយល់និងប្រជាជនខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងច្នៃពេលយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការឆ្នៃប្រឌិតបែបថ្មីហើយយើងមានឃើញថាមានខ្លះដែលមានការលូចំឡងតិចតួចហើយពួកគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប្រជាជនភាគច្រើនឬក៏អ្នករចនាមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្លាចមិនហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងវាជាគោលគំនិតមួយដែលថាអាចឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការគិតយើងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មី
សង្ទីមិញលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងហើយអត់ទាន់យល់ហើយសម្រាប់អ្នករចនាខ្លួនឯងអីជាដើមហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាអត់តន់ហ៊ាននៅក្នុងការប្រឡូកឬមួយក៏សាកល្បងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃប្រឌិតអីជាដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់សង្គមទីគិតថាគួរតែមានការជំរុញឬក៏ដោះស្រាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរទៅមុខ
អ្វីដែលអាចជួយជំរុញពួកគាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅមុខហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែហ៊ានក្លាហានក្នុងការបង្កើតក្នុងការមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគិតអ្វីដែលថ្មីហ៊ានសាកល្បងហ៊ានធ្វើបើមិនបើយើងអត់ធ្វើទេយើងក៏អត់ដឹងថាអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវដែរអញ្ចឹងតោះតើយើងធ្វើទៅនៅពេលដែលយើងទូបរាជ័យយើងបានបបិសោតមកវិញហើយយើងព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើវាបានកាន់តែល្អជាងមុន
កន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃប្រឌិតឬក៏ការរចនាអីផ្សេងផ្សេងបែបប្លែកប្លែកណានឹងខ្ញុំឃើញថាមានការទទួលស្គាល់ឬក៏មានការគ្រប់គ្រងឬក៏សរសើរអីជាដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាក៏មានការរិះគន់មានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលគាត់រចនានឹងជាដើមទៀតសម្រាប់សង្ទីតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅលើការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការវាយប្រហារទៅលើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹង
ដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយហើយថាពួកគាត់ខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យតម្លៃទៅលើការរចនាអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងត្រូវតែប្រឈមមុខទៅនឹងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន pros and cons ណាទៅលើកំណត់របស់អ្នកតៃមានថាយើងគ្រប់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តទៅលើកំណត់ថ្មីនៃការឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវយកអ្វីដែលពួកគាត់គិតហ្នឹងមកបបាក់ទៅចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអីយើងត្រូវតែជឿខ្លួនឯងថាយើងពិតជាចូលចិត្តកំណត់របស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារយើងអត់បានទៅលួចឆក់ប្លន់កំណត់របស់អ្នកណាអាហ្នឹងគឺជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលកាត់ឡើងដល់ខ្លួនយើងយើងបង្កើតដល់ខ្លួនឯង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចម្លងស្នាដៃអីជាដើមតើសង្ទីគិតថាគួរតែមានការដោះស្រាយបែបណាដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចម្លងស្នាដៃឬមួយក៏ជួយជំរុញឲ្យអ្នករចនារបស់យើងគាត់នៅបន្តធ្វើការងារដោយមិនមានការបាក់ទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចម្លងអញ្ចឹង
ចំពោះការលួចចម្លង ស្នាដៃឬក៏កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់ខំខិតខំជាយើងបង្កើតស្នាដៃហ្នឹងព្រោះអីកាលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលបង្កើតដំបូងអ្នកដែលបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកក្រោយក្រោយទៀតឬក៏ដតីទៀតក៏អត់ហ៊ានទៅយកការងារហ្នឹងយកមក reproduce ឲ្យយកមកធ្វើសាដើមឡើងវិញឲ្យដោយសារថានៅពេលដែលអ្នកនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្រោងនឹងឡើងសាដើមដោយអបានសុំសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់បុគ្គលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនដឹងដំបូងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាអូគាត់ចម្លងពីអ្នកនេះគាត់ចម្លងពីអ្នកនោះហើយអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការឲ្យតម្លៃអ្នកដែលឆ្នៃប្រដៅថ្មី
អរគុណសង្ទីតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ចំពោះការឆ្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បានដាក់ចេញនៅការប្រកួតប្រជែងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការរចនាក៏ដូចជាការរចនា logo poster កម្មវិធីសង្គ្រាមចូលឆ្នាំទីបនផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតែក៏នៅតែអរគុណនឹងសំណូមពរឲ្យមានកម្មវិធីក្នុងការប្រកួតប្រជែងច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ពួកគាត
់ជាចុងក្រោយតើសង្ទីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សនិស្សិតសប្បាយករឬក៏សប្បាយករអ្នករចនាឬក៏យើងទាំងអស់គ្នានឹងហ៊ានសាកល្បងបង្កើតគំនិតអ្វីដែលថ្មីនិងហ៊ានទទួលយកនៅលទ្ធផលទោះបីជាវាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានក៏ដោយដោយសារថាលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏ជាបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃបង្កើតថ្មីទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃឆៃប្រឌិតថ្មីទោះបីជាគាត់ធ្វើទៅយើងអត់ចូលចិត្តឬក៏យើងចូលចិត្តក៏ដោយយើងក៏កុំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ព្រោះអីពួកគាត់ទាំងអស់នឹងឯងដែលជួយឲ្យពួកយើងបានប្រើប្រាស់របស់អីដែលថ្មីពួកអីពួកគាត់មានជំនាញរៀងខ្លួនបើសិនបើគាត់ចេះរចនាគឺគាត់រចនាខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ជាឧបមាថាគាត់ជាខាងកសិកម្មគាត់ហ៊ានបង្កើតឆ្នៃប្រឌិតគំនិតអីដែលថ្មីអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើត product ឬក៏ផលិតផលមួយខាងចំណីអាហារអីចឹងទៅដូចជាចំពោះផ្នែកខាងសប្បាយកម្មគឺបើសិនបើគាត់ហ៊ានបង្កើតគោលគំនិតអ្វីដែលថ្មីគឺគាត់អាចបង្កើតអាគារឬក៏គម្រោងអីមួយដែលវាប្លែកហើយវាអាចលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបានច្រើន
សូមអរគុណលោកនួនសង្ទីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកនួនសង្ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតជួយអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការបង្កើតថ្មីបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សកម្មជនសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីនៅតុលាការកំពូលជាលើកដំបូងអ្នកស្រីវីតាអង្គូឡានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវិនដុកប្រទេសណាមីប៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីរូតហឺរងការប្រធានសមាគមមេធាវីស្ត្រីណាមីប៊ីបានថ្លែងថាការតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីចំនួន3រូបជាការតែងតាំងលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យមកនិងអាចជាការបំបែកជាជាងសង្គមមួយផងដែរអ្នកស្រីហឺរងការថាទោះបីជាស្ត្រីទទួលបានតួនាទីដែលមានអំណាចនយោបាយក៏ដោយក៏ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅតែមានការខ្វះខាតចំពោះការតំណាងរបស់ស្ត្រីក្នុងតំណែងខ្ពស់ៗក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
It is now recognized that the contribution of women judges worldwide and their active
ឥឡូវនេះគេទទួលស្គាល់ថាការរួមចំណែករបស់ចៅក្រមជាស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកនិងការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ពួកគេនៅគ្រប់កម្រិតនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងការតែងតាំងទាំងនេះប្រទេសណាមីប៊ីបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានតែងតាំងចៅក្រមជាស្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងនៅតុលាការកំពូល
អ្នកស្រីយូវ៉ាន់ដាវសាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌណាមីប៊ីបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងទាំងនេះប៉ុន្តែបានថ្លែងថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការតំណែងរបស់ស្ត្រីដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំនៅតុលាការកំពូលនិងតុលាការថ្នាក់តំបន់នៅតែគ្របដណ្ដប់ដោយបុរសអ្នកស្រីថែមដូចនេះថា
We anticipate that over the next few months, you know, there's going to be a lot of cases that
យើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនឹងមានករណីក្តីក្តាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈវិនិច្ឆ័យមានមនុស្សមកពីប្រភពចម្រុះដែលអាចឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធនេះ
គណៈវិនិច្ឆ័យនៅតុលាការកំពូលណាមីប៊ីដែលមានសិទ្ធិបរិសុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះបានចានចោលសារក្រមរបស់តុលាការថ្នាក់តំបន់ដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាដែលស្នើសុំសេចក្តីសម្រាប់កូនដែលពួកគេអះអាងថាជាកូនរបស់ពួកគេនោះដែលបានកើតតាមរយៈការពោពុះជំនួសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមនេះអ្នកស្រីចក្រម SC Simmingches នៅតុលាការថ្នាក់តំបន់បានសម្រេចផ្តល់សេចក្តីដល់កូននោះប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះឥឡូវនេះអ្នកស្រីចៅក្រមស៊ីមីងឆេសនិងអ្នកស្រីចៅក្រមចូហានាព្រីនស្លូនៃតុលាការថ្នាក់តំបន់ត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកស្រីរីតាម៉ាការ៉ោចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញស៊ីមបាវេជាចៅក្រមទី3ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមថ្មីនៅតុលាការកំពូលប្រព័ន្ធច្បាប់ណាមីប៊ីអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមមកពីប្រទេសដទៃកាន់តំណែងនៅតុលាការថ្នាក់តំបន់និងតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសណាមីប៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស៊ីមបាវេនិងប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតក្នុងសហគមន៍អភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកច្បាប់ធ្វើការឆ្លងដែនក្នុងករណីដែលពួកគេបានចុះបញ្ជីអ្នកស្រីឌីលីមេគីអាអូឡានៃវិទ្យាស្ថានណាមីប៊ីសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាការតែងតាំងទាំងនេះនឹងជួយដល់ត្រយៈភាពក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅតុលាការកំពូលអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
Society and our processes only flourish with equal representation.Now the female judges must be held to the same standards that we hold the male judges.
សង្គមនឹងការពិវត្តរបស់យើងរីកចម្រើនទោះតែមានការតំណាងស្មើគ្នាឥឡូវចៅក្រមជាស្ត្រីត្រូវទទួលបានស្តង់ដារដូចគ្នានឹងចៅក្រមជាបុរសគេនឹងមានតម្លៃពួកគេតាមរយៈវិធីដែលពួកគេការពារអ្នកខ្សោយនៅក្នុងសង្គមនិងនិយាយពីការពិតពួកគេមានឱកាសប្រើឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសង្គមដែលមានសមភាព
ការតែងតាំងអ្នកស្រីរីតាម៉ាការ៉ោត្រូវបានចោទសួរដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅណាមីប៊ីដោយសារតែភាពជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកស្រីទៅនឹងគណៈបកកាន់អំណាច ZANU PF នៅស៊ីមបាវេគណៈបកប្រឆាំងនៅណាមីប៊ីបានចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីថាបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លែងបន្លំដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់នៅស៊ីមបាវេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សកម្មជនជាស្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកស្រីជាបុរសវិញនោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវធ្វើជាចៅក្រមនេះនឹងមិនត្រូវបានគេចោទសួរនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.